pēc Latvijas izlases vakardienas uzvaras pār Melnkalni pie pašmāja žurnālistiem pienāca vietējais Halles mediju koordinators un vaicāja, vai jūsu komanda jau atkal uzvarēja. Atbildējām ar pārliecinošu protams un kungs novēlēja latviešiem veiksmi arī turnīra turpinājumā. Kopumā daudzu sarunu temats ir Latvijas izlases labās spēle šajā turnīrā un arī šī konkrētā komandas modeļa potenciāls. Arī Serbijas žurnālisti pie vakariņu galda pēc savas izlases uzvaras pār Ungāriem vakar kaut ko ļoti sparīgi sprieda par Latviju. Tas, protams, ir ļoti patīkami. Tomēr nu pie sportiskā. Vakar savus astotdaļu fināla mačus uzvarēja arī Serbi, Spāņi un Krievi. Ceturtdaļu fināls sāksies jau rīt ar pirmajiem diviem mačiem un tad spēlēs arī Latvija. Vispirms rīt ceturksni pirms 7:00 vakarā pusfinālistu noskaidros Vācija un Spānija, bet pusdesmitos vakarā Latvijas Slovenijas duelis. Latvieši Slovēņus uzveica pirms 2 gadiem Eiropas čempionātā Lillē, bet Dairis Bertāns atzīst, ka to maču nav vērts atcerēties.
Tā ir pavisam cita komanda, kas bija Lillē, tad nav vispār ko runāt. Viņam pavisam cita spēlētāja. Slovenija pāris spēles, es redzēju, es ļoti labi spēlē. Nav vēl zaudējuši un, nezinu, būs drausmīgi grūti, bet apstīsimies video, izdarīsim secinājumus, apstīsimies, kā pret viņiem spēlēt un centīsimies uzvarēt. Atšķirība ar šito spēli būs tā, ka te viņiem tie, kas spēlētāji, kas taisa rezultāti garie spēlētāji, ļoti labi garie, tur būtu pavisam otrādāk. Dragič, Dončič un būs mums mazajiem būs jāsitās vēl vairāk.
Slovēņiem ir 3 spilgti līderi: Gorans Dragič, jauniņais Luka Dončič un naturalizētais amerikānis Antonijs Randolfs. Ar Miami Heat pārstāvi Dragiču NBA laukumos ticies arī Kristaps Porziņģis.
Es domāju, ka Transition ir viens no labākajiem spēlētājiem Eiropā noteikti. Mums būs tik tiešām jāskan apakaļ aizsardzībā jāapstādina sevišķi mani, jānosargā stīp un jānosargā grosi un jāprūpējās, lai apstādinātu viņu. Viņš ļoti augstā līmenī spēlē Madrids Reālā, viens no līderiem. Tas jau tādā vecumā, es domāju, tas ir vispār kosmos, tas ir nereāli. Tā kā novēlu viņam, lai viņš pēc spēles ar mums, lai viņam beidzās karjerā un lai viņš turpina spēlēt kaut kā augstā līmenī.
Tikmēr Latvijas izlases galvenais treneris Ainars Bagātskis izceļ, ka Slovēnija ir ātra komanda, tāpat kā Latvija, un rīt noteikti nevajadzētu ar viņiem skrieties. Tāpat Slovēņi būs atpūtušies 2 dienas un gandrīz visu spēles dienu, bet mēs tikai šodien un rītdienas daļu līdz vakara mačam. Ainars Bagātskis.
Teiksim tā, viņiem viss tā spēle sākās no mazās līnijas, kā parasti basketbolā viss agresitāti iziet no mazajiem spēlētājiem, jā, Dragič, Dončič, plus vēl 3-4 ļoti labi snaiperi, pieredzējuši spēlētāji, komentārs neprasa. Bet stils viņiem līdzīgs, tā kā mums viņi spēlē ātru basketbolu, daudz uzbrūk, jā, pie mazākās iespējas īpaši Dragič. Jā, un es domāju, ka tas galvenais mums galvās jāieliek tas, ka pirmais, kas mums jādara, ir pēc sekmīgi, arī pēc sekmīgi metiem, nerunāt par nesekmīgi, ātri jāatgriežos apakaļ, likt maksimāli spēlēt pozicionālu basketbolu. Jo šai komandai ļaus ieskrieties un viņi pārskēja pāri gan prančiem, gan grieķiem, ja, un tas ir labs tāds uzskats materiāls, mums vajadzētu no tā izdarīt secinājumu.
Vakar vēl vakarā čempionāta rīkotāji paziņoja, ka Latvija rīt laukumā dosies 9:30 vakarā. Tik vēlu šajā čempionātā vēl komanda nav spēlējusi. Pirms tam arī Vācijas Spānijas duelis, ar kura uzvarētāju, protams, ja pārspēsim Slovēņus, būs jātiekas pusfinālā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio no Stambulas.